habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa talaado bisha noveembarna lix ay tahay sanadka laba kun sideed iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir band hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idila socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusmaan iyo saare cidlano
dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimo waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay aabaha dhalay gabadh macalimada hayd oo xalayto lagu dilay magaalada muqdisho
allah unaxariisto safiic cabdiraxmaan waxay ahayd gabar yar oo jaamacadaha gabdhaha ka baxay laba kun lix iyo tobankii haddana heerka labaada jaamacadda maaragtay sanadkan bilowday macalimadna ka ah iskuulka reedowgaas waxay ahayd gabar firfircoon oo bahda waxbarashada ka mid ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan weeraradaasi kordhaya ee kooxda daacish
si shabaab kuwa kale in loo aqoonsado marka way ku dadaalaysaa daacish waxyaabahay samaynaysa marka isay arrintaas u gaarto waxaa ka mid a in mataqaana ficilada ay sameehayaan duubis ku sameeyaan ay duubaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan warar ku saabsan doorashada maraykanka maanta ka socota iyo warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan marka horese warkii dunida doorasho xasaasiya oo si weyn loogu kala qaybsan yahay ayaa maanta salaasa ah ka socota dalka maraykanka iyadoo lasoo dooranaya 435 mudane oo ka tirsan aqalka wakiilada iyo 530 ka mid a boqolka xildhibaan ee aqalka senatka maraykanka doorashadan ayay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu si weyn ugu hirdamayaan si ay saameyn ugu yeeshaan go'aamada siyaasadeed ee washington xisbiga jamhuuriga oo haatan haysta kuraas ka badan kuwa dimuqraadiga ee kongareska ayaa ku howlan inay difaacdaan aqlabiyadda labada gole iyaga oo kaashanaya madaxweyne trump oo ololo ugu jira sidii taageerayaashiisu ay ugu codayn lahaayeen siyaasiyiinta jamhuuriga u tartamaya halka xisbiga dimuqraadiguna ay halganadag ugu jiraan sidii ay kor ugu soo qaadi lahaayeen xoogga ay ku leeyihiin kongareska dimuqraadigu waxay haatan u baahan yihiin 23 kursi oo dheeraada si ay ugu guuleystaan inay la wareegaan aqlabiyadda aqalka wakiilada
qaramada midoobey ayaa sheegtay maanta in inka badan 200 oo qabri laga helay dalka ciraaq kuwaasoo loo badinayo inay ku dhinteen qalalaasaha kooxda dowladda la magacbaxday islaamiga ay ka waday waddanka ciraaq sannadihii dhowaa war ay soo saareen xafiisyada bini-aadanimada ee qaramada midoobey iyo howlgalka gaarka ee qaramada midoobey ee ciraaq ayaa lagu sheegay in warbixinada laga helay mas-uuliyiinta ciraaq iyo ururaan dowli ahayn ay muujinayaan in meydad hor leh laga helay gudaha dalkaasi waxay xafiisyadu sheegeen in la helay meydadka 6,000 ilaa iyo 12,000 inta u dhexeysa kala bar meydadkaasi waxaa hore looga helay gobolka ninewa halkaas oo qabuur wadareedyadii ugu horreysay laga helay sanadkii 2014
maleeshiyada ururka taalibaan ayaa qudha ka jira in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidamada dalka afghanistan kadib markii ay weerar ku qaadeen saldhig booliisku leeyahay oo ku yaala galbeedka gobolka faarax ee ku yaala xuduudta afghanistan iyo iiraan sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dalka afghanistan ayaa v o eda u xaqiijiyey in weerarkaasi dhimashada badan keenay ay soo qaadeen saaka waaberigii iyago oo intaasina uu raaciyey in ilaa hadda la raadinayo tirada rasmiga ah ee ku dhimatay weerarkaasi saraakiisha ayaa sheegay in markii taalibaan ay weerarka soo qaadeen ay rasaas isweydaarsadeen ciidamadii saldhiggaasi ku sugnaa dagaalkuna uu socday in ka badan hal saac isla markiibana ay gooday isgaarsiinta gobolkaasi daadullah qaani oo ah mudane gobolkaasi laga soo doorto ayaa v o eda u sheegay in habeenimadii isniintii saldhiggaasi ay ku sugnaayeen ku dhowaad 50 askari oo kuwa xuduudaha ilaaliya afhayeen u hadlay ururka taalibaanna wuxuu sheegay inay dileen ugu yaraan 30 askari
wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga mawluud kavazulu ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay hayso xog cusub oo ku saabsan dilka wariyaha sacuudiyaanka ee jamaal khashaqji isla marahantaasina dadweynuhu u soo bandhigi doonaan cadeymaha kadib markii baaritaanada la soo gabagabeeyo. Isagoo ka hadlayay dalka Jabaan uu safar ku joogo ayuu Cavazzulo waxa uu wariyaasha u sheegay in Turkiga ay Sacuudiga iyo dalalka kale ee danaya arrintani siiyeen fursad ay ku arkaan cadeymaha. Khashoggi ayaa la dilay 2 Oktoobar kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga ayaa sheegay in kadib wadahadallo dhowr ah oo dhexmaray boqor Salmaan ka Sacuudiga iyo madaxweynaha Turkiga Erdogan ay u caddaatay in Turkigu rumaysan yahay in boqorku uusan wax lugu ku lahayn dilkaas. Hase yeeshee Cavazzulo ayaa yiri in ay caddahay in 15 ka nin ee Turkigu tagay in ay dilkaasi fuliyeen aysan keligood sameynin ficilkaas, sida daraaddeedna baarayaasha ay doonayaan inay ogaadaan qofka amarka siiyey. Ilaa iyo hadda lama hayo meydka Khashoggi. Waxaa si wiilashiisa oo xaddii la hadlay telefishinka CNN ee Mareykanka ay ka codsadeen Sacuudigu inay keenaan meydka si loo aaso loguna aaso magaalada Madiina.
Sida dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dalka Mareykanka waxaa maanta ka socda doorasho xasaasi ah oo labada xisbi ee jamhuuriga ee talada haya iyo dimuqraadigu ay ku loolamayaan kuraasta labada aqal ee Kongareska. Barasaabada gobolada iyo golayaasha magaalooyinka iyo gobolada waxaa kale oo dhinaca kale la filayaa in ay taariikh sameeyaan haweenka muslimiinta ah kuwaasi oo u tartamaya aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka. Wariyaha ka socda VOA ayaa ku sugan magaalada Minneapolis. Khadka telefoonka ee magaalada Minneapolisna haatan waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan. Cabdicasiis, haddii aad maqlayso ilaa hadda codbixintu socotaa.
Faraay, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ku suganahay xarunta Brian Call la yiraahda ee ku taalla xaafadda Cedar ee Soomaalidu ku badan yihiin. Halkan waa goob codbixin, waxaana codadkooda dhiibanaya dad fara badan oo Mareykan oo Soomaali ay ku jiraan. Inkastoo roob da'ayo oo muddo xogaa in roobkaasi uu dadka socodkooda yara xanibayo, haddana waxaad moodaa dadku inay ku soo dhiiranayaan inay codkooda halkani maadaana codkooda u dhiibtaan. Haatan waxay la taagan hooyo Soomaaliyeed oo soo codaysay oo koorka ay wadatana ay ugu dhegan tahay stikerka ama calaamada sheegaysa waan soo codeeyey. Magacaaga saddexan hooyo marka hore?
Magacay waxa waaye bismillahi raxmaan raxiim ahluul Sheekh Maxamed weyaan. Waxaan deganahay xaafadda Cedar. Waxaan ka shaqeeyaa xaafadda Cedar adulti educationka qaybta ayaan ka shaqeeyaa.
Waad soo codaysay marka, bal marka hore dareenkaaga ii sheeg.
Maanta farxad weyn ayaan dareemayna as a community ahaan, ana waxaan nahay dad oo maxaa dhahaa wadanka citizenka ah. Codkayaga inaan dhiibano, inaan dowladda Mareykanka u muujino inaan nahay community jira oo wax ka qayb qaadanaya doorasho ha noqoto, horumar ha noqoto, everything oo looga baahan yahay communityga Soomaaliya.
Marka maxay doorashadani idin ka duwan tahay doorashooyinkii hore marka la eego oo Soomaali badanna ay ka qayb geli jireen? Maxay kula taad uma markii kugu horreysad codaysaa, maxayna doorashadan macnahaan adiga kaaga dhigantaa?
Markii ugu horreysan codeeya maaha, dhowr jeer ayaan codeeyay intaan waddanka jooga ilaa 6 jeer. Marka waxa waaye anaka waxay nooga duwan tahay dhalinyaradayadi ayaa ka qayb galaysa doorashada oo madaxda waddanka hogaamisa ka mid noqonaysa. Soo our goalka iyaga waxa waaye inaan soo baxno, aan codeyno, aan doorano dadka si fiican u liid garayn doona oo communitygeygana wax u qaban doona insha allahu tacaala.
Marka doorashadani waxay kusoo beegmaysa iyadoo waddanka marka dadka Mareykanka la eego siyaasadda iyo fikir ahaan lagu kala qaybsan yahay, dimuqraadiyiintu waxay sheegayaan oo jamhuuriyiinta ku eedeynayaan inuu nacayb iyo kala qaybsanaan abuurayaan, idinka maxay idin la tahay?
Anaka waxaan u aragnaa inay tahay dimuqraadiga Soomaalida mosli inay maxaa la yidhahdaa aan wax ka gaari karno horumarka waddanka looga baahan yahay. Dhinaca maxaa kala sooca bini aadamkana, hadda waxaan tusaynaa inaan nahay ummad jirta oo ka qayb geli karta waxa la wax looga baahaya waddanka.
Marka maxaad ka filaysaa natiija ahaan doorashada?
Natiijada waa ku guuleysanana insha allahu tacaala, dhalinyarada ayaa soo baxaysa insha allahu tacaala ee horumarka waddanka ka qayb qaadanaysa, communitygana wax u qaban doonta futureka insha allahu tacaala.
Aad baad u mahadsan tahay. waxay taasi ahayd hooyo Soomaaliyeed oo kamid ah Soomaalida ku sugan xaafada Cedar ee haatan codadkooda ka dhiibanaya xarun codadka laga dhiibto oo ku taala Cedar. Saara, sidaan sheegay, guud ahaan gobolkan Minnesota dadka Soomaalidu aad bay u diyaar garoobeen doorashada inay ka qayb galaan.
Tiro
badan oo Soomaaliyana mar horeba codadkooda dhiibteen, maantana kulli codadka waxaa la dhiibanaya ilaa 7 ama 8 habeenimo. Waxaanad moodaa Soomaalidu iyo jaaliyadaha wadankan degan ee khaasatan gobolkan Minnesota muslimiinta ku badan yihiin inay ka go'antaan codkooda ay dhiibtaan si loo maqlo.
Marka Cabdicasiis, goorma la filaya natiijada ugu dambeyn markay codadku soo xirmaan goobaha laga codeynaya ee dadku ay guryahooda ku noqdaan? Goormay filan karaan natiijada cidda guuleysatay iyo cidda laga badiyay?
Saharay, dalkan Mareykanku weyn yahay, marka natiijooyinka hordhaca badanaa waxay soo baxayaan in gobollada bari magaalooyinka iminka magaalada DC joogto kale gobollada bari waxaa dhici karta in natiijooyinka hordhacba la ogaado wixii ka dambeeya 6 ilaa 7. Gobolkanan jooga Minnesota, gobolka Midwestiga wey, gobollada dhexe ku yaala, iyo weliba gobollada dhinaca galbeedka California, kuwaasna goor dambe la filaya. Marka si la eego natiijooyinku waxay ku xiran yihiin hadba goboladu sida location ahaan u kala yaalaan. Marka lama ogaan karo, lama oran karo si toos ah u soo baxay, laakiin natiijooyinka hordhaca waxaa dhici karta in la ogaado wixii ka dambeeya 7 ilaa 8 ilaa 9.
Waan gartay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo ku sugan goob codka laga bixinayo oo ku taala xaafada Cedar ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, oo kamid ah meelaha sida weyn doorashadaasi isha loogu hayo ee ay ka socoto doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka. Halkaad nagala socotaan waa Washington.
dhegeystayaalalka aduuna naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imanaysa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu dilay gabadh macalimad ahayd oo lagu magacaabi jiray Safiyo Cabdiraxmaan Maxmuud. Waxaa dilka gabadha lagu eedeeyay inuu ka dambeeyey mid ka mid ah ciidamada booliiska ee dowladda Soomaaliya. Haddaba wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa dilka gabadhaasi waxa uu ka wareystay aabaheed Cabdiraxmaan Maxmuud Cali.
Allah naxariisto, Safiyo Cabdiraxmaan waxay ahayd gabar yar oo jaamacadaha gabdhaha ka baxay 2016, haddana heerka labaad jaamacadda ma aragtay sanadkan bilowday, macalimadna ka ah iskuulka Reegawaas. Waxay ahayd gabar firfircoon oo bahda waxbarashada ka mid ah, kana mid ah ururada horumarinta waxbarashada ka shaqeeya, gaar ahaan gabdhaha waxbarashadooda ayay ku jirtay urur kala gedisan oo sida qolooyin gobolka Banaadir, qolooyin kale oo ay howlahaas ay waday.
Safiya, markii kuugu dambeysay geerideeda ka hor, goormay ahayd, maxaad wadaagtay?
Shal galab, abaarihii 3-dii galabnimo ayay iga tagtay guriga.
Allahu naxariisto kula wadaageyna hanuunkaysay tahay. Waxaan ku dhahday
gabar saaxiibteeda ay aaday oo umulah lacago iyo waxba iga qaadatay, ay gabadhaas rabtay inay ku soo salaanto. Kadibna isla meeshii ay iga tagtay. Anigoo fadhiya ayaa la ii sheegay. Kadibna isbitaalkan tagay. Inay dhimata ayaan arkay, markaa dhib ma laha. Way dhimatay, waa si aysan mudnayn inay u dhimato oo laga gardaran yahay ayay u dhimatay.
Safiyo, waxaa laga sheegay inay macalimad ahayd, kula shaqeynaysa Raagogaasay macalimad ka ahayd, bal iga war macalimadeedi.
Ardada ayaa taas ka jawaabi karta. Ilaa 2000 iyo dheeraad ardaya ayay u ahayd maartay macalimiin ama yaqiinay. Waxaa laga yaqiinay baada waxbarashada oo dhan. Waxay ahayd qof waxbarashadeedii دوشكا سرى إيو لحبك فعلا دولة سوى برباري وحي هذا فريق لبات جير مركا ما يسان قورسان إنه قورستو يوحي كدور بردي إنه وحبرته أيضو بلغات كيدو هادين إلى هيرك وقدن بي وحبرشتا أي وضو وحي برتنا يوجد بيدو بلشتا كلا سوى باريات هذا بدل يا خانستي إنرسي جسبا يوحي لصو شغيدي مركا وحي قفوها القميدي وبدك الصوماليات يوح لبره وحبر الشدرة الهور مريو قاراو وحكو جرتي ورو أبابولاي وكد داري أفك الصوماليقة وإنو اللومو هادا خركو سارا إلا بدبادي ودب لوصو نوليو مركا أيضو ما دوين بدن معلماتك هاد هادا هادا وحي دور بديدي أف صوماليقة إنه كاللغطو معلمات وكغيب غادو سوء علم تعمل نولينتا أفكا الصوماليقة مركا وحي إن بدن حوق ساريد قبلها الصوماليات إنه وحبرتان قارهان العقلعان وحلغبرو سكول كان الرواس وحجوغة أرضيف ربضان وصفيو أي كانتي وحلغعان لك غادين وقبلها بدن وأيضا سكول كاركته وأيضون أي سوجي دينا أرضاس وحبالك غادين مركا وحيات غف مشاركة غادته إيو وحيات لن أجهيدة قبلها سيدي وحلو باري لها
قفك دي لأس قرب وها دورة كترسن سيدة الشاقين مامولك الدقمدة إن وخاك رجيان وخورة مكاش
مايا قفك دي لي هذا مدري ما يوم على وحان إلا ما قرره وحان تصديع دريبيا قبل دي كلي ما وحان لنتاه maalum walba ayaa dadku dhinta waxaan dareemayaa marka xanuunkan maanta dareemayo inuu bulshada dhan badankeed oo haysto qof walba gurigiisa xanuun uu ku haysto marka ilaahay waxaan ka baryayaa dhibaatada ee ku dhacday gabadheedii ama qoyskeega in in noqoto tii ugu dambeeyay qoysaska Soomaalida oo dhibaatadan guud ahaan ilaahay dalkeena uu ka qaado waxa weeye qof daa hadduu dhinto waxaa la yiraahdaa uu soo shaqeeyay qof ilmaadow dhintana waxaa la saqiir booha laakiin qofka marka juudigaaga dhinta geeliido daadi oo soo wax soo saari la oo joogo hadduu dhinto waa xanuun badan haddana asoo caafimaad qaba daqada kadib haddii si dulmiya uu ku dhinto waxa weey xanuun kale
waxa la sheegay abeen xog ku ahayd ene guriga door weyn ku leh noloshiisa waxa
dhibaato hadaan dareemayno kamida hooyadeed ayaa joogta oo 10 sanadood waa leeb hooyadeed waxay leeshay ayada ay weyn cunto ma cunto dharka ma xirato waxay wax ka yeelisan ayda ka jirta marka waa qadar Ilaahay laakiin waxa lagu lahay marka waxa qof aan waxna barnay reerkana ay hoggaaminaysay oo booskii hooyadeed caruurta kale u joogtay hooyadeedna mas-uuliyadeed ay ayada saarteen ayay ahayd marka Allah u naxariis Ilaahay oo
waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu gabadhaasi Safi Cabdiraxmaan Maxmuud u naxariisto intay ka tagtayna samri iman ka siiyo qulubtooda oo adkeeyo Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa wuxuu wareysanay aabaha gabadhaasi dhalay xalay Muqdisho lagu dilay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaana soo jeedinaya Haroon Macruuf
iyadoo ay Soomaaliya dhexda uga jirto dagaalka Al-Shabaab ayaa waxa muuqata ifafaalo muujinaya in maleeshiyada taabacsan Daacish ay maleegayaan inay si laban laabaan dhibaatooyinka isugu jira weerarada dilka iyo dhaca hantiyeed ee ka dhanka ah shacabka Soomaaliyeed toddobaadyadii ugu dambeeyay waxa soo badanay weerarada ay maleeshiyada taabacsan Daacish ka geysanayaan magaalooyinka Muqdisho Afgooye iyo inta u dhaxaysa xarumaha falanqeeyaha argagixisada waxay sheegeen inay Daacish sanadkan oo kaliya geysteen 10 weerar oo isugu jira خارجين يا قرحية كدنا حبنا كترسن بوليسكا نبات سويدة يدد ريدة هواي كجرا نبات دونو كان عصدتو عقون يهنو يدد وينا كالي ويرهدن بدن كود عيام اللي شيدة تابع سن داعش وحي كدو بين فيلم وحان لوغو بي فيلم داسي أورك داعش سيريا كاسي او كسو دابعي ورباهن تيسا رسمي تاسي او موجين يسا انو او يران جيرو حرير لين عد عاية داه او كده حيا داعش يام اللي شيدة تابع سن او كسوان صوماليا حدبي يا هوغامي ملشيدا داعش كونفورت الصوماليا محيستها استراتيجيدودو سي ان جواب او هلنا وخا غلكا باريستو ولا شيكيستي حبنا التخصص اول حق جيرنمدا يا سراكيش دين عامنيغا دولتا الصوماليا جامع حسين حسن وصدن يلحجر كتر سنة مليشة تابع سن داعش يكسوغن كونفورت الصوماليا بشي أبريل سنة كان يا إذا مدى دولة الصوماليا يكسو قبتين ميلو دو دقمد أفكو يسوغو حلقا سيدوني ينو مينا أوليغو إذا مدى أمنيغا جامع وهرو كتر سنة جري على الشباب وحاو كتر كونفورت الصوماليا وحنا وصفري وقوي باري سو أرور كاسي أولا جان قادو كدبنا وحا دبلوغ سو عليو كونفورتا سو وير رأو قيستو جامع يا ورباهين تلهور كاني كدب مركاي سو قبتان عيدا مد أمنيقو وحنا أو شرحي سيدي وها والقالي
مينما سوبي أنا يو مركا دب باشين سوبي فيلد والعكة دانا سو طوري علي وحايا دي تومين لبا دور ميلا سعمل عيادة بودبوتك ماشين صور لقني مركا دب ماشين كسو عريري مركا ميلا دي وانكتي في ذكر أو بنان يانجي باشي انجي ومعناها بترقي مالسك وفلاسك اللي هو قوي كرا مركا يسي اللي هو قوي كرا أنا مركا عافي دي داكسوتي حاسوق قاتي حاسوق قاتي تتلاقي بترقي معناها حاليا كاميرا دا سوق قاتي الكاميرا دا الوو كان سوق قاتي حان جوغي وددا بير وحسكو حرتا عربسكي بودوتك قول حيسا ما يجيه دان فيلي مركا مركا أنا باشي فيلي مركا مواطن صوتي عسكري يا ماشي يقول تمن مركا لبا عسكري سالان تاين ماشي مركا معايا كاسدين مركا حانا نيو باورنس ويقوف مسافر عنا مركا حيلا نيو انكاش لكني مركا حيلا هين انا قاعد بنكون مجيسلين وحكو حانا وكسو بارين وقوي دهين سيدي وصوه دهين مركا سيدي اللي وصوه دهين
بشي جولاي سند كان ايام محكمة الميلتاريغو اي جامع حسن حسين كوحكونتي حبسي دائم اسلا بشا سي جولاي وحا محكمة الميلتاريغ اللهور كاني حبنا سر او كاترسن اوركا داعش قرب كيس سوماليا وحانا حبنا هاسي كاميدها مهد محمود عبدي او كومة قعدير ابو ياسين او لغسو او غينو بيعسي هو قاميها داعش ابو بكر البغدادي اي محمود داود ورسامي دكتور راقي او لغو ايديينو لين عمالية دو قيبسنا داعش دا سوماليا وحانا بشي حكتي لغو حكومي شانية طبانسان او حارقة مد كيبا هاتن وحلا امسن يهي ان ويرد اي قيسان يان مليش يدا تابع سن داعش يتردو دوب اي كسو بادان يان مغالة مقدشي اغار كيدا ويرادة داعش وحي أحايان كوسي كردي وحانا مررك قار كود لسكو قلدي إني ويرادة سأيين كواي قيسانيان مليشيد على الشباب إيين إيهين كواي قدم بيان داعش كاشان لسر حسن علي نور شوتي وقدوميها محكمة درجة كوبادة عيدماد قلب كسيدة مسؤول نوحا وكاها حكم كالقور رضي حبناها كتر سنة داعش
si sabab ko kale in loo aqoonsado marka way ku dadaalaysa daacish waxyaabaha ay sameeyneysa marka isay arintaas u gaarto waxa kamida in ma taqaan ay ficilada ay sameeyaan ay doobis ku sameeyaan ay duuban si ay caalamka u sheegan inay jiraan maxaa liirahda una helaan baad ganacsatada laga qaado iyo shakhsiyaadka ama shirkadaha ficilan markay shirkada ama ganacsiga ay waxas la weydiiyo baadne waxyaabaha weydiinaya waxa kamid halkaan kugu imaanaa maxaa sah inta joogta wax kugu seenahay ay leeyihiin taama ka daacishta kama jawaabi karaan waxay rabaan qaab maqoonis ah oo awood ah inay ku tusaan awooda waxyaabaha ku muujinaya marka waxa kamid inay TV-yo duuban si loo ogaado inay dhibaato keenaan waxa ogtahay maalmihii la soo dhaafay in dhowr qofood oo ganacsato ah ama shirkada ka shaqeynaya la dilay warbixinada subaxlaha ee la keenaya garsoorka waxaa lagu eedeenayaa in ay kooxda disha tahay si gaar ah koox argagixisaha gaar ahaan daacish inay dileen iyagoo raba in weeyo la xariirinayo arrimo maaliyadeed la xariirinayo
kaashan la sare xasan cali nuur shuuta waxa uu sheegay in nolosha dhulka fog ee baadiyaha ah ay ku adkaatay maleeshida daacish taasina ay qayb ka tahay sababta ay ugu soo laabanayaan magaalooyinka waaweyn waxa kale uu sheegay in xubno badan oo ku biiray markii hore ururka daacish inay ka tageen koonfurta soomaaliya haatana qaarkood ay deegaanadoodii dib ugu soo laabteen sheekh ibraahim aadan nadaara waxa uu hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab waxa uu sheegay in ururka al-shabaab ay markii hore la dhacsanaayeen daacish ideology badan aysan ku kala duwaneyn balse ay dana kala geeyeen waxa uu sheegay in ururka al-shabaab uu si lama filaan ah go'aan uga soo baxay kaasi oo laga hortagay ururka daacish waxaana intaas ku daray in go'aanka al-shabaab ay ka soo saartay daacish uu ka koobnaa ilaa 95 bug ujeedkuna uu ahaa in daacish ay la diriraan dagaalkii al-shabaab ku qaaday daacishna uu keenay in xubno badan ay u baxsadaan dhinaca bariga kuwa kalena la laayo waxa uu sheegay sheekh ibraahim nadaar in baxsigaasi ka soo ku istaraatiiji weyn ay kale yihiin ururka daacish magaalada muqdisho iyo agaarkeeda
istaraatiijiyad weyn bay kale yihiin koonfurta bariga hadda daruuro iyo damba ku kalifaysa laakiin meesha ugu weyn oo wayna isla joogaan saasay tahay laakiin sida koonfurta ay isaga ugaarsanayaan oo loolanka iyo tartanka uga dhaxeeyo oogama dhaxeeyo bariga iyo meesha shisheeha hadda ay isla joogaan marka muqdisho waxyaalaha kale u fududeynaya waxaa ka mid ah dadka koonfurta ka tagay ee bariga aaday qofka xaaskiisa iyo caruurtiisa ee koonfurtan joogaan barigaasna aado waxaa laga yaabaa waxa ugu badana uu maqnaan karo sanad ama sanad iyo bar ama laba sano meesha u dambaysaba hadduu soo laabto uu fasax soo qaato waxaa laga yaabaa noqoshadiisi inay adkaato marka inay dhahaan baa laga yaabaa sida kuwa hore oo la qabto lasoo bandhigayba ay caddaynayeen inay xamar ka shaqaalaysiiyaan oo xamar uu ka shaqeeyo yaa laga yaabaa maadaama dhulalka shabaabka ay xukumayaan uusan ku noqon karin oo la yaqaano xaggana uu taarget ka yahay meesha keliya markuu ku nasan karo ama uu ku gaban karona xamar keliya ay tahay waxyaalaha marka keenaya in ay ku firfircoonaadaan waa sidaas
gaashaanla sare cabdi xasan xuseen cabdiyare waxa uu ahaa madaxii sirdoonka ee puntland waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn u darsay ururada xagjirka ee soomaaliya
daacish hadda awooddeeda kolley waa urur jira oo shaqaynaya oo weli saaxada soomaaliya ka jira dantan soomaaliya kaaga waxo khatartiisina weli way taagan tahay ma arko maaragtay isdimid awoodeed oo hadda ku dhacday mardhexdaasaa ee dee xoogaa ururka waxaa ku dhacay gadaabis laakiin waxaa moodaa inuu soo kabtay oo dhaqaalaha dowtara badan uu gudaha ka helay soomaaliya marka waxaan isleeyaha weli khatartiisa way taagan tahay hogaladana dee hogalo badan bay fuliyaan saad ka warhaysid koonfurta soomaaliya iyo bariga soomaaliya inta
xaggay ka helaan dhaqaalaha
laba siyood bay dhaqaalaha ku helaan dhaqaalaha gudaha waddanka soomaaliyana dhaqaalay ka helaan banaankana waxbaa ugu imaan jiray urur weynaha daacish dhaqaalay ka heli jireen laakin hadda waxaa moodaa inuu aada u xoogaystay dhaqaalihii ay gudaha soomaaliya ka heli jireen shirkadaha ganacsiga iyo maaragtay ganacsiga soomaaliya ka socda bay sida al-shabaab oo kale dhaqaalo tira badan ka qaadaan oo baada dhaqaalahaasi aad buu u kordhay ilaa hadda xadmaa dhaqaalo tira badan baa sheegaya in ururku soo galay
cali nuur maxamed waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose oo ay hoos tagaan afgooye iyo ceelasha biyaha oo la aaminsan yahay inay ka mid yihiin meelaha ay ugu badan yihiin joogitaanka maleeshiyada daacish oo ilo xogogaal ah oo dhinaca amniga ay sheegeen inay gaadhayaan tobanaan
iyagu waxay isku darayeen dilka iyo dubista muuqaalka oo marka ay soo bandhigayeen si ka duwan sidii qolyihii hore ay u shaqaynayeen kow labo agabka ay la yimaadeen oo masalan miinooyinka oo kaleeto waxay ahaayeen kuwo ka duwan kuwa ay shabaab ku dhigayeen kuwani kuwaasi waxa weeye kuwo la aasayo oo marka rimuud lagu qarsanayo kuwii miisaankood ee mar horeyba iska dhammaayaan oo ay ka baxeen dhulka inta badan laakiin kuwani waxay la yimaadeen inkastoo mar dambe qoladan kalena ay isticmaaleen shabaabku miinooyin sida sabanka oo kale la tuuri karo oo boodaya oo inta wadada dhinaceeda la geliyo yacni ku boodaya harka loo rabo marka waxyaabahaas sida ay u howlgalaanna way ka duwanayd agabkuna wuu ka duwanaa duubistan iyo iyagu laba qof ka badan may diri jirin ama saddex ugu badnaan ismay raacraacaynin wax dhuumanaya oo haddana koox dhuumanaysa kasii dhuumanaya sidoodii bay u shaqaynayeen haddana iyagaa kan bar dhigis badnaa oo iyagu actionkii tilaabadii ay qaadaan ficilkii ay sameeyaanba way intay soo duubaan bay soo dhigayeen
waa gartay marka awooddoodu intay la-eg tahay maxaan ku dhaa tiradooda maxaad ku qiyaasi lahayd dadka hadda ka jooga degaanadan xamar iyo agaarkeeda
waxaan si leeyahay horta tira ahaan dad badan maaha dee hawsha ay hayaan oo ah in uun wax la dilo lana cararo la dhunto si haddana wax kale loo dilo iyagu waa intaa yacni marka dhibku dee qof la dilay waa wax weyn weeyaan waa ficil weyn saameyn badan buuna leeyahay laakiin cidda wax dishay way kooban tahay marka tira ahaan ismeliya anugu hadda waxay xitaa gaarayaan laba boqol oo qof inta dhulkan ka joogta laakiin waa dad farsamo iyo dhuumaalaysi iyo uuna ku jira iyagu laakiin nambar ahaan waa nambar aada iyo runti
maxaa tartan oo ka dhexeeya daacish iyo shabaab iyagu dilkan maheshiisa ku yihiin oo waxba isma yeeraan dhaxdooda mise iyaga laftigooda tartan baa ka dhaxay?
Tartan waliba waxa ka dhaxaya aada u xoog badan runtii. Way is dilaan shabaabku ma ogola daacishtu inay ku dhex noolaadaan. Marka markii hore waa anigii kulahaa koox dhuumanaysa ayay kasii dhuumanayaan. Waxa weeyaan shabaabkiina way ka dhuumanayaan, shaqadanna way haystaan. Deweyna culloobeen oo dad hadda ku heshiis ah, xitaa qandaraaska ay wada haystaan oo dilka dadka Soomaalida ah xitaa iyagu heshiis kuma sii aha. Marka iyaguna waa ol dadka Soomaalidana waa wadacdi.
Waxaa haddaba dhowaan soo baxday in magaalada Muqdisho lagu dilay mid ka mid a madaxda ururka Daacish oo lagu magacaabo Mahad Macalin Maxamuud, kuna magac dheeraa Caanageel. Mahad waxa uu qaabilsanaa dhinaca howlgallada, waxaana dad badan la yaab ku noqotay in hogaamiye darajo sare leh oo ka tirsan Daacish uu soo badheero inuu yimaado magaalada Muqdisho. Hay-adaha sirdoonku waxay aaminsan yihiin in dilkiisu uu dhacay 13 bishii Oktoobar, uuna ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Zone K oo ka tirsan degmada Hodan. Hay-adaha amnigu waxay ku kala aragti duwan yihiin cidda dilkaasi geysatay. Mas-uul ka shaqayn jiray arrimaha sirdoonka waxa uu ii sheegay inay caddaatay in dilkaasi ay geysteen xubno ka tirsan ururka Daacish oo khilaaf uu kula dhexeeyey Mahad Caanageel, balse dhinaca kale waxaa jira xubno ka tirsan saraakiisha amniga oo ku kalsoon in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa madaxii hore ee sirdoonka Puntland, waxaana uu ka mid yahay dadka aaminsan in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
sida xaqiiqda u dhow Haruna waxa la sheegayaa in maaragtay xubintaasi ay dileen ururka maaragtay kale ay ku loolamaan Soomaaliya oo ururka Al-Shabaab ah ayaa la sheegayaa intaasi dilkiisi inay runtii geysteen. Mati ugu horeysana ma ahayn labada urur ay si fiican bay soo ugaarsadaan. Marka ugaarsigii ay Al-Shabaab ku haysay kooxda Daacish oo ka mid ahaa marka ninkaa hal waxaa sida xogta ku hayna markaasaa gacanta lahaa geystay.
Sababtana miyaa loogii?
Sababta de waa caddahay maqashay qore laba xabo kuma heshiiso. Markaani dagaalkoodu ka dhexeeya Al-Shabaab ilaa intii ay Daacish ku dhawaaqday inay ka jirto Al-Shabaab waxay qaaday kambeyn xoog badan oo ay ku taageerayso kuna xirxirayso kuna ciribtirayso xubnaha u jaanjeersaday dhanka Daacish ama fikradda Daacish qaatay muddo ayna soo taxnayn ilaa 2015-kii ilaa hadda.
Sheekh Ibrahim Nadaara waxa uu leeyahay inkastoo khilaafu ka dhexeeya labada urur ee Al-Shabaab iyo Daacish, haddana waxay isaga mid yihiin inay la dagaalamaan dowladda Soomaaliya, inkastoo taasi lafteeda aysan ka dhignayn inuu jiro heshiis ka dhexeeya labadooda.
Dabcan horta iyaga iyo shabaabku dowladda wiiqadeedii way ka siman yihiin, laakiin haddana midba midka kaleeta inuu meesha uga xoog badiyo oo saytarada iyo qabsashada maamulka Soomaaliya magaciisa lagu qabsado ayuu doonaya. Ayagu marka nooca waxay u egyihiin hadda in cagta lagu hayo oo la cadaadinayo oo shabaabku la cadaadinayo oo u diidan yahay inay meesha ku ciriiriyaan ay soo galaan, laakiin in dowladda awooddeeda la weeqo ama lala diriro way ka siman yihiin. Dagaalka ayaga ka dhexeeyana waa midba midka kalu booska ka riixanaya oo bariga hadda ma aha meel ay ku tarmi karaan siday koonfurtu ay ugu sahlan tahay in labada qolaba ay ku tarmi karaan. Markii loo fiirsho xagga shacabka iyo juqraafi ahaan dhulka naftirkiisii, dhulka waa dhul hood ah oo buura leh oo meel lagu gabado ama lagu dhuunta leh, laakiin dadka jabhadaha ah ooma baahna keliya howdadka iyo buuraha iyo duur iyo ooma baahna keliya, waxay rabaan bulsho nidaam lahayn fawda ka dhex jiro oo isku hoggaan ahayn oo isku aragti ahayn midba midka kale uu kasoo horjeedo bii-aadkaasi environmentigaasay ku kori karaan oo ay ku tarmi karaan oo qaybo ka mid ahna bulshadu ay taageersan tahay, qayb ka mid ahna ayna taageersanayn, laakiin bulsho dadkaanba ku cusub oon weligoodna arag oo aana soo dhaweysanaynin waxna aan ku darsanaynin inay ku dhex koraan way adkaadeen. Marka waxay marba mar walba isugu dayaan inay koonfurt meel un kaga samaystaan, waa meesha keliya ku tarmi karaan, qoladaana waa meesha keliya ku dirirayso ay u diidan tahay xataa iyaga iska daaya urur kaleeto inuu kasoo baxo oo arrintaa daraaddeed ay ula dirireen xisbul islaam ay u baabi'iyeen.
Inkastoo maleeshiyada taabacsan Daacish ee Soomaaliya uu hogaamiyo wadaadka lagu magacaabo Cabdiqaadir Muumin, haddana waxaa sirdoonka Soomaaliya ay aaminsan yihiin inuu jiro hogaamiye dhinaca howlgallada u qaabilsan Daacish oo ku sugan koonfurta Soomaaliya. Hogaamiyahaasi waxaa la sheegay inuu hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab, uuna yahay ninka haatan isku dubirida howlgallada daacishta ee koonfurta Soomaaliya. Saraakiil kala duwan oo ka tirsan amniga waxay u xaqiijiyeen galka baarista in ninkaasi lagu magacaabo Xasan Fanax. Galka baaristu waxa kale oo ogaaday in ninkaasi hadda ka hor uu soo galay gacanta dowladda, isagoo xilligaasi ku dooday inuu ka soo goostay ururka Al-Shabaab, inkastoo dhab ahaan uu ka soo baxsaday weeraradii ururka Al-Shabaab ay ku qaadayeen maleeshiyada taabacsan Daacish ee ku sugnaa koonfurta Soomaaliya. Ninkaasi ayaa mas-uuliyiinta qaarkood ayay xaqiijiyeen in la geliyay xabsi guri kadibna uu ka baxsaday. Xilliga uu baxsaday waa lagu kala fikrad duwan yahay, waxaanse la ysku khilaafsanayn inuu soo galay gacanta dowladda kadibna uu baxsaday. Haddaba Xasan Fanax waa nin caynkee ah. Kaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada darajada koowaad, ayaan weydiiyey waxa saraakiisha amnigu ay ka yaqaanaan ninkaasi.
Xasan Fanax markii ugu horreysa oo ku tirsanaa ahaa horjooge ciidamada u qaabilsan Shabaabka ee gobolada Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka u qaabilsan oo horjooge firfircoon oo shabaab ka tirsan uu ahaa. Markii afkaartan ay soo gashay Soomaaliya 2015-kii wuxuu ahaa dadkii ku qaatay afkaartan asiga iyo amirkiisa oo Cabdulwadud la dhihi jiray. Halkaas waxaa ku xiray Shabaabka dad la dilay iyo qayb la xiray ka midna noqdeen la weeraray iyo Shabaabku weerareen. Amirkiisa waa la dilay, asagana waa la xiray. Marka in muddo uu xiray kadib uu kasoo fagtay hay-adda sirdoonka iyo ciidamada amniga oo ka warhayay in Xasan Fanax uu magaalada soo galaa gacanta ku dhiga waa la xiray 2016-kii markii ahayd. Xasan Fanax gacanta dowladdu ku jiray afkaarta xagga uga soo baxayna waxay ahayd inuu Daacish ku biira gacanta dowladdu saas ku soo galay. Muddo markuu xiray kadib si aan runtii maxkamadda aan loo cadeynin ama aan la fahmi karin ayuu gacanta wuxuu uga baxay maxaa la yiraahdaa ciidamada ama gacanta dowladdu uga baxay. Kadibna wuxuu sii bilaabay in afkaartiisii halkeedii uu ka sii wado asigoo tegay buurihi Qandala iyo gobolkaasi Bari oo ka naqday dagaal ooga iyo horjooga ciidamada horkaca. Markii halkaasi ay soo anfici weysay ay xoogaa ku dhiftootay waxaa loo soo wareejiyey koonfurta Soomaaliya. Marka qofkii ugu dambeeyey shaqsiga ugu dambeeyey oo mataqaana xubtiisa la helo oo shaqeynayay oo daacishta koonfurta mataqaana horjoogayaashooda qeybta ugu muhiimsan ahaa ayuu noqday Xasan Fanax oo hadda runtii ciidamada amnigu ay ku daba joogaan.
Marka qofka ugu firfircoon hadda koonfurta waa Xasan Fanax, Daacish waa isaga. su-aashu waxay tahay haddaba waa maxay istaraatiijiyada dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedyada ee ku wajahan inay ka hortagaan halista labadan urur? Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu talooyin u hayaa madaxda dowladda Soomaaliya sidii ay ku waajihi lahaayeen halistan. waxaana uu isagu ku doodayaa inaan wax badan laga kororsan waayo aragnimadii la dagaalanka ururada xagjirka ee Soomaaliya. inkastoo 10 sano haatan ay ka soo wareegtay dagaalka noocan ah ee ay ku jireen dowladihii isaga dambeeyey maamulka Soomaaliya.
culumtan askariga waxaa lagu yiraahdaa haddaad cadowgaaga aad taqaano oo naftaada aadan aqoonin, guul kasta cadowgaada aad ka keentahay waxaa daba yaallo ama ku xiga guuldarro. haddii naftaadana aadan aqoonin oo yacni adiga waxaad tahay ismoogid, cadowgaagana wuxuu yahay moogid, dagaal kasta aad gashaba waad ku jabaysaa. waayo naftaadood aqoonsato iyo tabartaada iyo taagtaada waxay ku baraysaa sidaad u weerar tagi lahayd. cadowgaaga wuxuu yahay isuu u fakaray, wuxuu qorsheynayo daraasiisood ogaatana waxay kaa caawinaysaa sidaad isu difaaci lahayd. wax kastana waxay leeyihiin albaab laga galo. tusaale ahaan ciidanka ka shaqeeya xamar iyo eeryadeeda awoodda ugu badan waxaa la saaraa ciidamadan muuqda ee dareeska wata ee gaadiidka wata, juhdi iyo dadaal iyo oradna oo ma yara. laakiin yay la diriraan waa su-aale. qof aan dareys ciidanna wadan, dadkana aan laga aqoonin, haddana meel kastana ku faafsan ciidan dareys wata ma keeni karo oo qolaba qol ay leedahay. ciidanka muuqda ciidan muuqda la diriri karaa, laakiin ciidan aan muuqanin waxaa la diriri kara kare ciidan kaloon muuqanin oo isaguna aan iska dhaadayninoon iska jiraynin. ciidanka keliya unbaa la diriri karaa. waxaa kaloo jirto sida muuqatana waayuhu iyo dhacdooyinku inaan duruus badan aan laga kasbanin. 10 sano muddo ku dhow ama wax ka badan ama u dhowba iyo hal farsamo oon maalinna aan lagu guuleysanin baad arkaysa iyadoo lagu celcelinay. hadda tii lagu guuleystayba in mar labaad lagu celiyo ama la ogolayne 10 sano iyo ka badan lagu jabayay in maalin walba dabada lahayo la daba socdo. yaan ula jeedaa markaan leeyahay dhacdooyinka iyo axdaasta inaan waayo aragnimo badan aan laga faa'iidin. kolay ma garan karo meelay wax iska taban lahayd.
hogaamiyaasha dawladda federaalka ayaa sheegay xilligii la doortay inay muddo 2 sano ah ku soo dhisayaan ciidan la dagaalama kooxaha argagixisada ah isla markaana mas'uuliyadda amniga kala wareega ciidamada AMISOM. Waxaase ay isweydiintu tahay iyadoo ay soo dhowdahay sanad guuradii 2aad ee xukuumadda haatan jirta intee in leeg ayaa horumar laga sameeyay ballanqaadyadaasi.
barnaamijkeegalka baarista ayaa dhegaysanayseen Haaruun Macruuf ayaana soo jeedinaya dhegaystayaal. halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA oo si toos ina kaga imaanaysa Washington. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo aan maanta kaga hadli doono doorashada maanta ka socota dalka Mareykanka iyo waxa laga fili karayo. barnaamijka maanta waxaa ila falanqeynaya Jibriil Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, barna ka ah jaamacadda Ohio State, iyo Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota kuna sugan magaalada Minneapolis. haddii aan ku hormaro Murshid Baaruud, bal marka hore aan weydiiyo sida laga yaabo in labada xisb ay u kala helaan labada aqal ee Kongreeska Mareykanka.
bismillaah, kulley sida la saadaaliyey, saadaashuna doorashadii 2016 baa saadaasha abaan ka qustay oo dhammaan labada filay inay Hillary Clinton ku guuleysato, tiina dhammaan ay khalad noqotay. marka saadaashan lagu kuma hadlayn karo, laakiin hadda haddii la yidhaahdo iyada ha la raaco, labada aqal ee Mareykanka, midka hoose ee House-ka ah, in xisbiga Dimuqraadigu ay la wareegi doonaan, hadday la wareegaanna tiro yar ay kula wareegi doonaan, aqalka sare ee sanadkana inay la wareegaan iska daaya, la saadaalinayo in golaha in xisbiga jamhuuriga xataa hal aba labo dheeraada ay heli doonaan. marka sidaa opositekaba loo saadaalinayaa, goboladana waxay ku xidhan tahay, gobolada qaar dimuqraadigu way luusgaranayaan, qaarna Republicanka ayaa luusgaranaya, laakiin inta ugu badan ee xisbiga jamhuuriga luusgaranaya waa xildhibaanada aqalka hoose soo gala, gobanarada, iyo marka loo eego sanadka iyagaad moodaaba inay ku wataan, laakiin focusku waxa weeye guriga hoose.
waan gartay Jibriil, meelaha ugu kulkulul ee ay tartanada adeeg ka jiraan ee sida Murshid Baaruud sheegay laga yaabo in dimuqraadi ay ku guuleystaan si ay ula wareegaan aqalka hoose, goboladee ka mid a?
walaal waa mahadsan tahay. siduu horta Murshid sheegay waa sax, oo saadaasha waxay sheegaysaa in aqalka sare ama sanadka ay u badan tahay inay haysan doonaan jamhuurigu. sababtana waxaa lagu sheegay, waxaa jira ilaa 17 murashax oo waxaan ka wadaa senator oo dimuqraadi ah oo ka tartamaya gobollo uu madaxweyne Trump ku guuleystay oo tirooyin aada u fara badan uga guuleystay. tusaale ahaan North Dakota oo kale senatarada joogta oo Haiti, waxaa ay Trump uu ka helay meeshaas 36% codadka, buu uga badnaa Hillary Clinton. marka macquul maaha inay soo baxdo ama waa ku adkaan doontaa inay soo baxdo, haddana waa laga horreeyaa markii tartanka la eego. marksa ay tahay, haddana waxaa la qiyaasayaa in tiro aada u fara badan aysan ka qaadi doonin republicanka ama jamhuurigu dimuqraadiga, oo ay wixii intii ay ahaayeen ku dhawaad ay ahaan doonaan. dhanka aqalka hoose, gobollo aada u fara badan ayaa la saadaalinayaa in tartamo aada u adag ay ka jiraan. waxaa ka mid ah Kentucky, Virginia, Pennsylvania, Minnesota lafteeda xisbiga jamhuuriga kursi ay haystaan oo laysku hayaa jira, Ohio bartamaheeda waxaa jira kursi hadda la kala adkaaday 3 bilood ka hor oo haddana dib loogu tartamayo, oo aada ay tiradu isugu dhowdahay. marka kuraas aada u fara badan, Georgia, Florida, gobollo aada u fara badan ayaa runtii tartamo la isku hayaa ay jiraan. marka aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba tartamadaasi way yihiin iyo gubernatoriyaasha intaba.
waan gartay Murshid, waxaa joogtaa Minnesota, dabcan murashaxiinta Soomaalida ah iyo natiijadooda waxaa noo jooga koox kamid a wariyayaasheeda oo qaarkood halkan ay ka tageen, iyagaana in badan wararka kasoo diri doona. laakiin haddaan ku weydiiyo, labada kursi ee sanadka waa aqalka sanadka ee Kongreeska Mareykanka ee gobolka Minnesota laga soo doortaa, labadaba doorasho ay ku jiraan baa layidhi, waxaa laga fili karayo doorashooyinkaas?
xaqiiqada marka laga hadlo, labadaasi xisbiga jamhuuriga aada hadda hunguri weyn kama haya midna. marka si loo eego, waxaa la filayaa awalna iyagoonba haystay, haddana iyagoon baa ku noqonaya, marka isbedel ma keenayso, waa zero sum game labadaas. marka la eego, laakiin gobanarka waa la isku dhow yahay, gobanarkana iyagaa awalba haystay, haddana inay kusoo noqdaan yaa loo badinayaa. walow ninka xisbiga jamhuuriga ka tartamaya hadda aada mooddo inuu pointyadii awal hore lagaga horreeyay kuwo ka yar in lagaga horreeya aada mooddo, dhinacay u dhicitaa lama huba, laakiin dimuqraadiga loo saadaalanaya taa lafteeda. laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado xafiiska attorney generalka waxay raadiyaha guud ee gobolka
konton sano ka badan maysan xisbiga jamhuuriga haweysan jirin, laakiin sanadkan waxaa ka sharaxan ninka muslimka ah ee horena xildhibaanka kongareska u ahaan jiray oo hadda laga yaabo gabadha Soomaalida inay bedesho oo Attorney General isu sharaxay intuu kursigiisii kongareska ka tegay, isagana aad baa looga horeeyaa. Marka waxaa laga yaabaa inay noqoto markii ugu horreysay oo xisbiga jamhuuriga taariikhda ilaa 60 sano ku dhawaad ay ku gulisaan xafiiska Attorney Generalka.
Waan gartay Jibriil Murshid waxa uu ka dhawaajiyey tartanku inuu ahayn sanadkii oo aqal koos oo keliya oo wuxuu ka hadlay gudoomiyaha gobolka ama gobernatoraha marka laga hadlayo gobolka Minnesota. Dabcan waxaan ognahay in tartamo adag oo ku saabsan gudoomiyasha goboladu ay sidoo kale dhacayaan gobolada Georgia oo gabadh madowa iyo murashax jamhuuriya cadaana nina ay isku hayaan, gobolka Florida sidoo kale laba ninba isku hayo, midkoodu yahay African American ama madow yahay oo dimuqraadi yahay. Tiraduna aad bay isku dhowdahay baa la yidhi marka la eego. Marka bal labada gobol iyo waxa laga fili karayo, aan ku daray intaa weliba in madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama, haweeneyda telefishinada caanka ka ah Oprah, iyo madaxweyne Trumpba saddexduba labadaas gobol bay aad culayska u saarayeen inay ku noqonayaan toddobaadyadii lasoo dhaafay. Marka bal laga fili karayo labadaas gobol,
walaal labada gobol iyo guud ahaan gobolada horta waxay muhiim u yihiin xisbiga inuu gacanta ku hayo. Xisbiga gacanta ku haya ayaa tirakoobka dhici doona sanadka 2022-ka ee go-aamin doona qaabka degmooyinkii loo maaragtay qaybin doono oo sanadkii kongareskii loo qaybin doono. Goboladaas iyo gobollo kaleba runtii gobolka waxaa kamid a Michigan oo asaga laftiisa uu ka jiro tartan adag, gobolka Ohio laftiisa oo gudoomiyihii joogay ka dhamaaday xilligii oo hadda ay ku tartamayaan in dimuqraadi iyo in republicana oo boqolkiiba hal wax ka yar ay kala horeeyaan. Pennsylvania, Wisconsin, gobollo badan baa lagu tartamayaa. Waxyaabaha gobollada agjoole loo saaray culayskana waxaa kamid a in sida haddii xataa xisbi uu haysto aqaladii in gudoomiyihii uu leeyahay awoodii uu ku joojin kari lahaa haddii lacala la damco in la googooyo oo wax jeermaanrin kala dhaho la sameeyo. Goboladaas aada sheegtay oo Georgia, Florida, runtii Andrew Gillum iyo maaragtay DeSantis iyo gabadha madow iyo waxay keeneen maaragtay dadaal aada u fara badan inay geliyaan labada xisbiba ee madaxweyneyaashii Trump iyo Obama, madaxweyne ku-xigeenadii Joe Biden iyo Pence, dad aada loo yaqaano dalkuna laga yaqaan in si aada loogu ololeeyo ayay keentay arrinta iyadaa. Marka go-aamada soo baxa maalinta talaadada ah waxay runtii keeni doonaan in la helo maaragtay go-aanka dadka Maraykanka ee ku saabsan afkaarta kala duwan ee isku haysa dalka.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Murshid Baruud oo jooga Minnesota, haddii bay dhacdo sidaad iminka sheegteen in aqalka hoosena uu dimuqraadigu qaato aqalka sarena uu jamhuurigu sii haysto, wada shaqeynta kongreska iyo madaxweynuhu sidee u ekaanaysa?
Ninkan madaxweynaha kolley nin la predict karin kara maaha. Waxaa laga yaabaa in aqalka hoose haddii la wareegaan inuu weli lasii shaqeyn karo waa suurtagal, sababto ah marka dhinac laga eego Jibriil Naasinki inuu igu raacsanya arrinkaas waa nin flexible ah, qolba qolada meesha haysata la heshin kara, isagu ideological maaha, qof mabaadidiisu ay yani salka ku hayso meel adag oo wax mabdaiisu maaha. Waa nin isku faaniya inuu isagu yahay waxa la yidhaha deal maker oo qolba qolada doonto la heshin kara. Marka lama yaabayo in haddii ay qabsaan uu hadhow la sii shaqeyn karo labada sane u hadhay, iyagoo laakiin xisbiga dimuqraadigu isku day doona inay mucaarad noqdaan oo joojiyaan wax walba oo isagu xaggiisa ka yimaada. Laakiin waxaan xaggiisa ma filayo inuu dhibaato badan ka iman doonto, laakiin waxay la tahay xagga dimuqraadiga iyagoo u diyaar garoobaya 2020-ga oo u tusaya basekooda aadka yani xag jirka u ah inay yani ninkan ay joojiyeen, inay isku day doonaan waxyaabaha xataa waddanka danta waa inay ka hor istaagaan maadaama ay hal aqal haystaan oo xagga isaguna markaa uu isku day doono in uu isticmaalo awood madaxweyne ama waxa la yidhaahdo executive power, taasina hadhow ay noqon doonto in maxkamad laysla tago. Maxkamadahana sida ogtahay Jibriilna ka warhayo hadda waa laynka keliya hadda xisbiga jamhuuriga haystaan ee isku dayayaan inay wax walba maxkamaddu u go-aamiso, maadaama maxkamaddu ugu sareysay waddanka ay hadda u janjeersatay xagga iyo xagga midig iyo xisbiga jamhuuriga.
Waan gartay Jibriil, ugu dambeyntii
runtii caadiyan markii saan oo kale ay dhacdo doorashada xilliga dhexe waxaa la filayaa in xisbiga dimuqraadigu uu guulo ka gaaro, ugu yaraan aqalka hoose inuu la wareego. Haddii sidaa ay dhacdo, dabcan sida hadda waxay yihiin madaxweynihii aqalkii sanadka iyo aqalkii hoose iyo dhammaan maaragta maxkamadii wixii oo dhan awoodihii saddexda ahaa ee dowladda waxaa isku hayay oo gacanta ay ugu jiraan xisbiga jamhuuriga, waxa dhici doonta inay runtii waxyaabo hadaba ay balan qaadeen dimuqraadiga ku dhaqaaqaan inay xataa sameyn doonaan inay sabiino u qoraan ama ay dalbadaan madaxweynaha iyo canshuurihiisii iyo arrimahan ku saabsan baaritaanka ruushka inay maaragta buunbuunin doonaan. Dabcan waxaa loo diyaar garoobayaa doorashada 2020 marka xisbiga dimuqraadiguna waxay u baahan yihiin inay dadkooda taageersan ka dhaadhiciyaan inay u dagaalamayaan madaxweynahan iyo siyaasadihiisa ka hor imanayaan. Sidau sheegay Baaruud, madaxweynuhu wuxuu isku dayi doonaa inuu dabdiyo xoogaa asaga laftiisu si shaqo iyo hawlo ay ku qabsoomaan oo maaragta ula shaqeeya xisbiga. Haddii taa ay socon weydo waxay noqonaysaa 2 sano oo runtii aada u adag in Maraykanku uu galo 2 sano ee soo
socdawayahay. Dhegeystayaal, intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo ay maanta martiigu ahaayeen Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota kuna sugan magaalada Minneapolis, iyo Jibriil Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh barana ka ah jaamacadda Ohio State oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolkaasi Ohio. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystirin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Adumati Maxamed Cabdi Sandeere inoo la socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana waa doodi gaabneyd waxaynu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xisaabta siyaasadeed ee haatan la diiwaan gelinayo, qaarna horey loo diiwaan geliyey, ma ka qayb qaadan karaan islamarkaana waxma ka bedeli karaan nidaamka 4.5-ka ee ku dhisan awoodda beeluhu ay wax ku qaybsadaan oo lasoo bilaabay sanadkii 2000 magaalada Carta. Xisaabtaasi ma yihiin kuwa iyagu markaasi wax ka bedeli kara nidaamka doorashooyinka 2020-ka ee dadka Soomaalidu haatan ay ku doonayaan hal cod iyo hal qof si markaasi looga gudbo nidaamka 4.5-ka oo ah nidaam ku dhisan awood qaybsi beeleed balse aan cadaalad ku dhisnayn. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay igala qaybgalaya Professor Axmed Cali Axmed oo bare sare ka ahaan jiray jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed, haatana guddoomiyaha dugsiyada Iftiin Group ee Puntland iyo Nairobi, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo u tartamay madaxweynaha Hirshabeelle. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Bismillah raxmaan raxiim. Ciise waa ku salaamayaa V O A, sidoo kale Professor Axmed waa salaamayaa. Annagu waxaan rajaynaynaa 2020-ka wadanka Soomaaliya inuu u dareeri doono qof iyo cod, taasna waxaa looga baahan yahay dowladda hadda jirta mudane farmaajo hogaaminayo inay gaarsiiso, inkastoo dhaliilo badan ay ka muuqdaan oo qaabkii lagu geli lahaa iyo farsamadii weli aysan u muuqan siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed. Annaga weli optimistic baan nahay. 4.5 mudda Soomaalida waa ku wareertay, qabyaalad buu noqday, horumar ma samaynin. Marka Sheikh Shariif wuxuu ka saaray dowladdii, kumeelgaarka uu ka saaray, Xasan Sheekh wuxuu ka saaray dowlad goboleed ummadda Soomaaliyeed ee Riimaneed inuu kulli uu ka dhigo dowlad goboleed. Farmaajiyi tiimkiisa waxaa laga sugayaa doorasho qof iyo cod amni iyo meelo lagu ololayn karo. Anagu sidaas ayaa aaminsan.
Dr. Axmed Cali
Axmed, waa mahadsan tahay. Runtii fikirkaas horta aad baa looga hadlaa, waana fikir haddii la heli karo fiican weeye in dadku axsaab intay yeeshaan political program wax la yiraahdo jiro qolo walba tiraahdo. Annaga waxaan u malaynaynaa haddii dalkan aanu ku guuleysano doorashadiisa, waxaasaanu horumarinaynaa, waxaasaanu qabanaynaa. Xisbi kalena si kale u wato ajendihiisi, isagana ku doodo oo dadka ka dhaadhiciyo, oo dadku markaas axsaabtaas weliba maaragtay kuwa muhiima oo tartamayo oo mabaadiida ay ku tartamayaan, iyo markii fursad la siiyo waaya aragnimada laga qaado ayay horta ku macaanta. Laakiin su'aal wuxuu ka taagan yahay shacabka Soomaaliyeed biseelka in axsaab la noqdo ma gaarin. Su'aasha meeshaas way meesha ka qarabanta, sababtuna dhaqanka iyaga ayaaba iska daa axsaab anigu waxaan rumaysnahay dowladnimada xataa inuu ka soo horjeedo inta qabyaaladii Soomaali qalbiga uga jirto oo ay u tahay ilaahay ku roonaayay ideology ama waxaan caqiidada oo xisaabta siyaasadda oo kale ay u tahay. Oo xataa aad arkaysid sheekha hadduu wacdiyo masjidka oo yiraahdo war dadka hadilina hadii kale ilaahay ba idin caroonayo ayada ku soo tagay markii masajidka laga sii baxayo oday odayaasha qabiilka kamid uu yiraahd tola ayay ninkii hebel ah la dilay maxaa lagu dilay booran ma ay hal islaayo un baa dhacayso keexiga laba isdirreysa haday arkaan keexiga buu kor ma kan dheer baan garaaca mise kan gaaban marka inta caqliga soomaalidu ay leedahay way adag tahay in la galo hawshaas hawl sahlanna maaha waa hawl af ingiriiska sophisticated baa lagu dhaabay cariga wax murakkab ah waaye oo fara badan marka hawl badanna u baahan
waxaan arkaynaa 28 sano ummadda soomaaliyeed ay kala qoqobneed waxa maanta qoqobka ka saari kara horumar gaarsiin kara siyaasad degan u sameyn kara soomaali isku keeni kara dib u heshiisiin soomaaliyeed sameyn kara oo asxaab way asxaabtan ka hadlayna ma ahan xisbi qabiil ku dhisan ma ahan dowlad goboleed hadda qaab qabiil sameysan maahan waxaan doonaynaa in midaas laga tago waxaan looga tegi karaa in asxaabtaas la hirgeliyo dadka fursadaha maanta haysta ee dowladda hoggaaminaya waxaa looga fadhiyaa inay arrintaa hirgeliyaan inay fursadahaas ay sameeyaan waan ognahay nabadgelyo waddankan iska jirin waan ognahay dhaqaalaha waddanka inuu maaragtay aad u liito waan ognahay dowlad goboleedyo oo qaab qabiil u sameysan inay waddanka ka jiraan oo qabyaaladaysan laakiin waxaasoo dhan waxaa looga bixi karaa waxa weeye waa xisbi siyaasadeed aragti siyaasadeed wata ummadda Soomaaliyeed degmo kasta iyo gobol kastana matalaya anagu waxaan isleenahay waa la gaari karaya waxaan maaragtay la fogeynayo oo ciidamadan amisom oo waddanka jooga oo ciidamada Soomaaliyeed aan la dhisi karin taas qaladkeeda waxa qaadanaya dowladda federaalka waxa qaadanaya dowlad goboleedyada in dadka hoggaaminaya hawmaanta aysan Soomaaliyeysnayn hadii la qaato taladeena waxaan isleenahay iska dhaaf laba sano iyo samti oo hadba dhama dowladda federaalka lix bilood in ka yar ayaa waddanka Soomaaliyeed lagu gaari karaa dowladuna geligeeda ay koobi kartaa asxaabtuna access ay u yeelan karaan ama dhaqdhaqaaq ay u yeelan karaan inay dhammaan geliga Soomaaliyeed ay gaaraan aragtidooda ay gaarsiiyaan
editor Axmed haddii siyaabaha dacadda uu ka hadlay la gaaro oo xisaab siyaasadeed oo shaqayn karta oo aan qabiil ku dhisnayn oo dadkii u adeelaysay dadkiis laga dareemayay dowladdii iyo maamul goboleedyadii iyo shacbigii aqoonyahanadii la dadajiyo miyaanay mutakaaban lagu gaari karin dalab badan baa hal sano iyo wax ka yar ee kaga soo kabta doorashooyin
runtiyada si fiican buu maaratay uga hadlay walaalkay ama saaxiibkay laakiin meesha waxa yaalla wuxuu yahay hadda dowlad goboleedyada qabyaalad bay noqotay waa runtiis hadda xisbiga muxuu noqon doonaa ma malaa'ig buu noqon doonaa xisbiguna qabyaalad buu galayaa waxaana daliilkaaga ah doorashadii ugu dambeysay Soomaalida iyo xataa kuwii ka horreeyay waxay ahayd nin walba qabiilka hadba ninka isxiibo ayuu maaratay hadda ka hor baa maaratay Puntland markii kow la aasaasay baa waxaa ka horreysay SSDF wax la oran jiray markaasaa la yiri yaa gudoomiye looga dhigaa laba nin baa la yiri markaasaa nin aan maaratay oo labada nin la qabiila ayaa wuxuu yiri waraadda buu yiri waa la weydiiyey waxa la yiri yaa dooranaysa ama yaa taageeraysa markaasuu wuxuu yiri hooyaday abtirsiyaha waa ay bartay macnaheedu waa maxay yacni mabda'a soomaaliya ka jiro markii la yidhaaha laisu yimaado qabiil buu noqonaya marka taasa doorashadii 96 haddaad aragtid 120 kursi oo lagu daray kii aadan cadda 120 120 kursi baa waxa u tartamay dad 1000 iyo gogo ka badan waxa loo ordaaya waxay ahayd laba waxyaabood dar dadka dooranaya waxay dadku ku dooranayeen qabiil amase lagu daray qabiilkaas oo lagu sii daray lacag in la siiyo oo dadka baabuurro lagu qaadi jiray ilaa aakhirin marka waxa weeye waxaanu aragnay xataa iska dhaaf ururada siyaasiga oo aan ideology diin lahayn ururadii diinta ayaa qabaail u kala baxday marka maxaa laga hadlayaa oo la oranayaa maanta maaratay marka Soomaaliya dowladnimadii baan xataa ka fognay markii daacad loo hadlay dowladnimadii baan ka fognahay nidaamkeedii ma hayno marka sida awgeed axsaabtan dee dowlad goboleedyada meeshay mareen oo kale maraysaa weliba way ka daraanay ninka madaxda ka ah tulkiisa unbaa ku soo ururay
ad ayaad ogaasatay kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan xuseen cadow oo mar u tartamay madaxweynaha Hirshabeelle iyo rofesor axmed cali axmed oo ka mid ahaa barayaashii sare ee jaamacaddii ummadda soomaaliyeed haatanna gudoomiyaha ururka waxbarashada iskuulaadka iftin ee puntland iyo nairobi
yaasiin aad buu mahadsan yahay idaacaddiina fiidnimo waa naga intaa tan kulanti dambe nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe Palca. Today in the United States, it is Election Day, a midterm because it comes in the middle of a presidential